Ондай болса, сол тақуа адамдар Алла Тағала суреттеп былай дейді. Әлләзина йоминуна бил ғайб. Алғашқы сипаты. Олар сондай ғайыпқа иман келтіреді дейді. Осы жерде көп адамдар өзіне көкейіне сондай жауап келер. Әлхамдулилла. Менде де ғайыпқа деген иман бар. Менде қияметке сенем. Қайта тірілетініме сенем. Қабірдегі азапқа сенем. Яғни қияметтегі айтылған сөздерге сенем дейді. Бірақ сол қандай болады деп ойланып көрдіңіз ба сол сенім? Мысал айтайыншы. Бір күні Омар көп адам мақтайды. Ал көп адам дінді Омар сияқты ұстансам екен, осы бір қатыгез мықты болсам екен деп өзіне бір тілек тілейді ғой кейде. Омардың да таяқ жегені болған екен. Бір күні Омар мешітке кіріп келе жатса, соңғы сапта әйелдердің сабында бір жігіт тұр дейді. Еркек тұрып алғанда әйелдердің саптарына. Содан ашуланған күйі көкіректен бір қояды ғой. Жерге жығып әлгіні. Сонан енді ойлайды ғой, қазір анау бір кешірім сұрама бір нәсіп болам енді аржа. Көп адам сөйтіп ойлар, бірақ әлгі жігіт орнынан тұрып айтты дейді: "Ей Омар, егер сен маған сабақ берем десең, бір нәрсе үйретем десең, осы менен, осы қылығың менен. Мен дымда үйренбедім. Ал егер сен өзіңнің мақтылығыңды көрсетсең, сенен де мақты Алла бар. Соның алдында жолыққанша дейді. Соның алдында екеміз жолығамыз, көреміз дейді. Қараңыз, Алла ғайбияттардың бірі. Рас, Алланың жерде ізі бар. Оны ақылмен ғана табасыз. Бірақ Алланы көретіндеріңіз бар ма? Естетіндеріңіз бар ма? Сөйлесіп, тілдесіп, бір қандай да бір сезім үшесі түсетіндеріңіз бар ма? Сонда иманды қараңыз қандай екен Омардың. Омардың жүзі сап-сары болды дейді. Сол жерде қорқыныштан. Сөйтті да қолымды алып кешір. Кешір, мені де соқшы деп қоймады дейді. Мен қолымды сілтедім да, мен айттым ғой, Алланың алдында жолығамыз дедім дейді. Бізге оңай болатын шығар. Бірақ Омардың халі ондай болмады. Омар сілесоқ күйінде имамға шықты. Намаз оқып берді. Аср намаз етті. Шам болды. Ол кезде де сілесоқ салбыраған күйі келді да намаз оқыды. Салбыраған күйі кетті. Құптан болды. Аяғын зорға сүйретіп басқан күйі келіп, шайқатылып тұрып намаз оқып берді. Сол шайқатылған күйі кетті намаздан. Басы төменде, жүзі сап-сары. Білесіз бе, оқысының жүрегінде қандай сезім тұр? Мен Алланың алдында жолыға менді осы тірлікпен деп тұр. Мен енді Алла менен осы тірлігімен жолығам деп тұр. Да? Біз қазір адалдан да, арамнан да мал табамыз. Бірақ Алланың алдында осы тапқан малымызға есеп береміз десе, Құда қаласа дейміз. Содан таң намазы болды дейді. Таң намазында түрін қарасам, Омарда түр жоқ. Жүзі көк күмбек. Екі көз ісіп кеткен қып-қызыл. Зорға сүлдері қалған, өзін сүйретіп алып келатыр дейді. Ана кісінің қалын көріп қатты қиналдым дейді айтқан сөзіме. Содан бардым да, ей Омар, сенің Құдайға деген сеніміңе куә болдым. Кешірдім деп айтты дейді. Яғни адамдардың сол кездегі пайғамбардың мектебін көрген адамдардың иманын қараңыз.